Podcast.ph can be downloaded for free on iTunes by typing podcast.ph programs. You can also listen on Podomatic, Spreaker, Stitcher, Clamor, YouTube, and our official URL, podcast.ph. Like and follow us on Facebook, Twitter, Instagram, and Google+. Podcast.ph, the most active and fastest-growing podcast network in the Philippines.
Can you adjust the frequency and volume a bit?
Startups, originators, música, cultura, the arts, política, sports, news, technology, crime, tragedy, comedy, lahat ng makabuluhan.
We are your independent podcast content creator, straight from the Philippine Islands. Mabuhay.
You're listening to podcast.ph.
Liblib na liblib ang kalsadang palto, na shortcut patungo sa Tagaytay mula sa Batangas. May nagsabi sa amin na kinatatakutan ng sementeryo sa lugar dahil may mga lumilitaw na multo. Alas 9 ng gabi kami bumiyahe at narating namin ang kalsadang malubak. Bandang alas 12 ng hating gabi para sa ghost hunting. Naligaw kami sa mapang dala para tuntunin ang sementeryong sinasabing may kababalaghan. Hanggang nasumpungan namin ang sangandaan at sa gitna, may waiting shed. May isang babaeng nakaputi at nakaupo. Binuksan namin ang bintana ng kotse paglapit sa kanya at nagtanong alam ba niya ang papunta sa sementeryong luma. Hindi siya kumibo at itinuro lang ang bandang kanan. Nagpasalamat kami at pagliko namin ay nagtanong ang kasama namin si Edson Santilises. Bakit wala sa rear mirror ng kotse ang babaeng nakaupo sa waiting shed? Huminto kami at naglingunan. Wala na nga ang babae. Samantalang wala namang dumaraang sasakyan at wala pang 3 segundo. Wala na siya. Saka ako napatanong, ano nga ba ang ginagawa ng isang babae sa waiting shed sa ganung disoras? Bakit nga ba ang hirap alalahanin ng kanyang itsura? Samantalang malapitan ko naman siyang nakausap. Tumuloy kami sa itinuro niyang daan. Sa hindi namin maipaliwanag na dahilan, pabalik-balik lang kami at puro sakahin ang nasa magkabilang kalsada. Nang may makita kaming 5 kabataan na naglalakad, na may bitbit na mga bag, itinanong namin kung saan ang lumang sementeryong hinahanap namin. Saka namin napagtantong, alas 4 na at may mga naglalakad na papasok sa eskwela. Halos 4 oras pala kaming paikot-ikot samantalang dinadaan-daanan lang namin ang sementeryo. Bakit noong hinahanap namin ay wala kaming nakitang mga puntod kundi puro palayan lang? Ano ang kinalaman ng babaeng nakaputi sa pagkakaligaw namin ng panahong iyon? Mahirap sagutin pero hindi na kami bumalik sa kinatatakutang kalsada ng paltok.
This podcast.ph presentation is supported by Martin Andanar's Homecast Studio and Audio.ph.